Azatlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 11-iyun seshanba, mikrofon oldida Elmurod. Prezident Shavkat Mirziyoyev 15-iyun kuni Dushanbega boradi. Rossiyada jurnalist Ivan Galunovni hibsdan ozod etishni talab qilayotganlar safiga taniqli shou-biznes yulduzlari ham qo'shildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 15-iyun kuni Dushanbega boradi. Xabarda aytilishicha, prezident bu yerda bo'lib o'tadigan Osiyoda o'zaro hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashga a'zo davlatlar rahbarlarining 5-inchi sammitida ishtirok etadi. Tojik matbuoti Dushanbe sammitida 12 davlat, jumladan Xitoy, Rossiya, Eron, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Bangladesh, Shri-Lanka prezidentlari hamda 15 davlatning bosh vazirlari rahbarligidagi delegatsiyalar ishtirok etishini bildirdi. Rossiyada jurnalist Ivan Galunovni hibsdan ozod etishni talab qilayotganlar safiga bir guruh taniqli shou-biznes yulduzlari ham qo'shildi. 10-iyun kuni rep, rok va kino yulduzlari 36 yoshli Ivan Galunovni qo'llab-quvvatlab video murojaatlarini e'lon qildilar. Yulduzlar Galunovga qarshi jinoyat ishi soxtalashtirilganiga va bu ish siyosiy buyurtma ekaniga ishonishlarini aytdilar. Video murojaat tarqatganlar orasida repper Oximiron, DTT guruhi rahbari Yuriy Shevchuk, musiqachi Boris Grebeshchenkov, rejissyor Andrey Zvyagintsevlar ham bor. 12-iyun kuni Rossiyada faollar Ivan Galunovni ozod etish talabi bilan namoyish o'tkazmoqchilar. 10-iyun kuni Rossiyaning 3 nufuzli yetakchi gazetasi Vedomosti, Kommersant va RBK'ning bosh sahifalari jurnalist Ivan Galunovni ozod etish talabi bilan chiqdi. Rossiyalik 6000dan ortiq jurnalist Galunovni qamoqdan ozod qilish talabi bilan murojaat e'lon qilingan. Latviyada joylashgan nashrning surishtiruv jurnalisti bo'lgan Ivan Galunov 6-iyun kuni Moskvada narkotiklar savdosida gumonlanib hibsga olingandi. Qozog'istonning saylangan prezidenti Qasim Jo'mart To'qayev 9-iyun kuni o'tgan saylov paytida 500ga yaqin norozini qo'lga olgan politsiya harakatini juda to'g'ri bo'lgan deb olqishladi. 10-iyun kuni jurnalistlarga intervyu bergan yangi prezident 9-iyunda Nur-Sulton, Olmaota, Shimkent va boshqa shaharlar yuzlab odamlar ishtirokida saylovni boykot qilish chaqirig'i bilan o'tkazilgan mitinglarni noqonuniy deb atadi. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat va qozoq muxolifati saylovlar fundamental inson huquqlari qo'pol buzilgan tarzda o'tkazilganini bildirmoqdalar. Jumladan Qozog'iston sobiq bosh vaziri, muxolifat lideri Akijan Qajageldin:
Господин Токаев дал слово народу, что это будут честные выборы. Он его не сдержал.
Janob To'qayev xalqqa halol saylov o'tkazishga so'z bergan edi, o'z va'dasini bajarmadi. Shu tarzda u prezident sifatidagi o'z karyerasini juda og'ir siyosiy yuk bilan boshladi deb aytdi. Nyu-Yorkning Manhattan tumanidagi Times Square yaqinida bo'lgan 7-chi avenyuda vertolyot quladi va buning oqibatida uning uchuvchisi halok bo'ldi. Nyu-York gubernatori Andrew Cuomo 10-iyun kuni mazkur hodisani sharhlar ekan.
Preliminary information is that there was a helicopter that made
Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda vertolyot bino tomiga qo'nmoqchi bo'lgan. Bu majburiy qo'nish bo'lganmi yoki rejalashtirilganmi? Bu hozircha aniq emas. Halokat oqibatida vertolyot bino tomiga qulagach yonib ketgan deb aytdi. Manhattan tumanida bir qator ko'p qavatli binolar tomlarida vertolyot qo'nishi uchun maxsus maydonchalar mavjud. Qirg'izistonda Chuy viloyatining rahbari Tuyg'unali Abdurayimov jurnalistga qo'pol muomalada bo'lgani oqibatida lavozimidan bo'shatildi. Bu boradagi buyruqni 10-iyun kuni bosh vazir Muhammadqali Abilg'aziyev imzoladi. Tuyg'unali Abdurayimov 5-iyun kuni So'qliq tumanidagi O'roq qishlog'ida sodir etilgan ommaviy mushlashuv ortidan voqea joyiga borgan ayol jurnalistlardan biriga qo'pol muomalada bo'lib, sizning turqingiz menga yoqmayapti deb aytgan edi. Bu voqea internetda tez yoyilib ketdi va jurnalistlar orasida ijtimoiy tarmoqlarda "Men jurnalistman, mening yuzim o'zimga yoqadi. Menga hukumatimizning yuzi yoqmaydi" deb nomlangan tadbir boshlanib ketgandi.
Bu Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
tanqidlar ortidan Vaqf fondi o'zining kirim chiqimlariga oid ma'lumotlarni e'lon qildi. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning oldiga vrachlarning kirishiga to'siq yo'q deb bayonot berdi. Umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan xorijda o'qib biznes boshlagan o'zbek olimi yaratgan sog'lom rezina Britaniyada mukofot oldi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qozog'istondagi saylovda fundamental erkinliklarga hurmatsizlik ko'rsatildi deb bayonot berdi. Rossiyadagi 3 yillik gazeta jurnalist Ivan Galunov himoyasiga "Ya my Ivan Galunov" shiori bilan bir xil bosh sahifa chop etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi matbuot.
Rossiyadagi 3 yirik gazeta surishtiruv jurnalisti Ivan Galunov himoyasiga bir xil bosh sahifa bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan Barmonvar. 10-iyun kuni Rossiyaning 3 nufuzli yetakchi gazetasi Vedomosti, Kommersant va RBKning bosh sahifalari jurnalist Ivan Galunovni ozod etish talabi bilan chiqdi. Bosh sahifalarda katta harflar bilan "Ya my Ivan Galunov" deb yozildi. 3 gazetaning qo'shma bildiruvida Ivan Galunov aybini tasdiqlash uchun tergovchilar taqdim etgan dalillarni ishonchli deb hisoblamaymiz va uning qo'lga olinishi bilan bog'liq hodisalar tergov jarayoni davomida qonun buzilmaganiga katta shubha tug'diradi, deyiladi. Galunovning qo'lga olinishi hamda keyinchalik qamoqqa tashlanishi uning professional faoliyati bilan bog'liq ekani ehtimoldan xoli emas, deyiladi yana ushbu bayonotda. Bu orada Meduza nashrining muxbiri Galunov politsiyada ushlab turilganda jarohat olgani ma'lum bo'ldi. U 6-iyun kuni giyohvand modda sotishda ayblanib qo'lga olinishi davomida va undan keyin qovurg'asi singan va miyasi chayqalib lat yegan. Himoya advokati Pavel Chikov huquqshunoslar Rossiya tergov qo'mitasidan Galunov qay yo'sinda jarohat olganini tergov qilishni so'raganini bildirdi. Bundan bir kun oldin Moskva sudi Galunovni 7-avgust kuniga belgilangan sudgacha uy qamog'ida saqlashga hukm qilgandi. Chikov Galunovga qo'yilgan ayblovlarni keskin rad etib keladi. Meduza muharrirlari esa politsiyani jurnalist yuqori lavozimli Moskva rasmiylarining korrupsiyasini o'rgangani uchun jazolash maqsadida attayin nishonga olingani va unga qo'yilgan ayblovlar soxta deb bilishini aytmoqda. Galunovning qo'lga olinishi Rossiya jurnalistlarini dahshatga soldi va mamlakat bo'ylab 6000 dan ortiq jurnalist uni qamoqdan ozod etish talabi bilan Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura va Tergov qo'mitasiga murojaat qildi. Mazkur murojaat jurnalistlar kasaba uyushmasi saytida e'lon qilindi. 7-8-iyun kunlari Rossiyaning boshqa shaharlarida ham norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Yakshanba kuni Change.org saytida jurnalistni ozod qilish to'g'risidagi petitsiyani 110 000 dan ortiq odam imzolagani ma'lum bo'ldi. 3 gazeta sudning jurnalistni qamoqqa olish qarorini bu talablarning bajarilishi nafaqat Rossiyadagi jurnalistlar jamiyati, balki butun Rossiya jamiyati uchun o'ta muhim deb ishonamiz, deyiladi 3 gazeta nomidan bildirilgan bayonotda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi shu kunda Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan Said Abdulaziz Yusupov qiynoqqa tutilganiga oid da'volarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirish jamoat fondi direktori Said Abdulaziz Yusupov shu yil 10 may kuni firibgarlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Prokuratura rasmiy bayonotida aytilishicha, 8-iyun kuni prokuratura tomonidan tayinlangan himoyachi Shoymardonov va tergov ustidan nazorat olib boruvchi prokuror Rahmatullayev boshchiligidagi mutaxassis shifokorlar Yusupovni tibbiy ko'rikdan o'tkazgan hamda uning tanasida biron bir tan jarohati yoki qiynoq alomatlari aniqlanmadi degan xulosaga kelgan. Shuningdek, Yusupovning himoyachisi Shoymardonovga bergan yozma tushuntirishida o'ziga nisbatan tergov jarayonida hech qanday jismoniy yoki ruhiy tazyiqlar o'tkazilmagani, hozirda kasalligi bo'yicha tegishli dori vositalari va tibbiy muolajalarni o'z vaqtida olayotganini bildirgani aytildi. Prokuratura rasmiy bayonotida keltirilishicha, tibbiy tekshiruv 7-iyun kuni Yusupovning onasi tergov jarayonida o'g'li jismoniy qiynoqqa solinayotganini aytib, Bosh prokuratura rahbariyatiga murojaat qilgani uchun o'tkazilgan. Said Abdulaziz Yusupov shu yilning 10 mayda Jinoyat kodeksining 168 moddasi 4 qismida nazarda tutilgan jinoyat, katta miqdorda firibgarlik sodir etganlikda gumon qilinib ushlangan va Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasiga joylashtirilgan edi. O'shanda prokuratura buning Yusupov tomonidan sodir etilgan qilgan retsidiv jinoyat ekani, Yusupov avval ham jinoyat kodeksining ushbu moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilganini bildirgan edi. Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi qon tomir kasalligi bo'lgan Yusupovning salomatligi qamoqda saqlanishga to'sqinlik qilmasligini aytib, uning yaqinlarining e'tirozini rad qilgan edi. Mahbusning yaqinlari Said Abdulaziz Turkiyada Mirziyoyev haqida yangi O'zbekiston rivojlanish strategiyasi va liberallashuv nomli rus tilidagi kitobni chop etishga tayyorlanayotgan paytda hibsga olinganini aytadi. 12 may kuni Facebook'da Said Abdulazizning ukasi ekani aytilayotgan Muhammad Yusupov sahifasida akasining prezidentga murojaat qilgan videosi paydo bo'ldi va qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. Videoda 1982 yilda tug'ilgan Yusupov o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ish uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qilgan, o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekanini bildirgan. Said Abdulaziz Yusupov 2017 yilning dekabridan buyon O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat jamg'armasi direktori lavozimini egallab kelayotgan edi. Bunga qadar Yusupov Madaniyat va ma'rifat telekanalida oq va qora ko'rsatuv olib borgan. Yusupovning hibsga olinishi va bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonlik deputatlar Qozog'iston bilan joriy etilishi ko'zda tutilayotgan yagona viza masalasini qirg'izistonlik hamkasblari bilan ham muhokama qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Bu haqida Qirg'iziston va O'zbekiston parlamentlari o'rtasida hamkorlik masalalari bo'yicha parlamentlararo komissiyasi majlisida ishtirok etish uchun o'sha kelgan O'zbekiston Oliy Majlis Senatining vitse-spikeri Sodiq Safoyev bildirdi.
Bugun deputatlar hamda hududlardagi muxtor vakillar tomonidan yangi turistik mahsulot tayyorlash yoki O'zbekiston va Qirg'izistonning turistik jihatdan diqqatga sazovor joylarini qamrab oladigan sayyohlik yo'nalishlarini barpo etish taklifi o'rtaga tashlandi. Shu vajdan sayyohlarga bir davlatga borganda boshqa davlatlarga ham o'tish imkonini beruvchi qo'shma viza joriy qilish ustida o'ylab ko'rish va buni amaliyotga tatbiq etish to'g'risida gaplashdik. Bundan ikkala xalq ham, ikkala davlat ham manfaatdor.
Safoyev o'z so'zida O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida o'zaro savdo-sotiq so'nggi 2 yilda qariyb 3 barobarga oshgani, endilikda savdo aylanmasini 1 milliard dollarga yetkazish masalasi ko'rilayotganini qayd etdi. Ikki mamlakat deputatlarining hafta yakunida o'sha shahar meriyasi binosida bo'lib o'tgan yig'inida ma'lumotlarga ko'ra parlamentlararo hamkorlik, ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, investitsion va madaniy-gumanitar aloqalar masalalari ko'rib chiqilgan. O'zbekistondagi qirg'izlar, Qirg'izistondagi o'zbeklar turmushi bilan bog'liq masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Qirg'iziston Jo'ri kengashi spikeri o'rinbosari Mirlan Bakirovga ko'ra, asosiy qismi yopiq eshiklar ortida o'tgan yig'inda chegara muammolariga ham e'tibor qaratilgan. Ayni paytda Bakirov chegaraga oid muammolar ehtiyotkorona yondashuv talab qilishini ham urg'uladi.
Biz O'zbekiston Respublikasi bilan o'tgan yili chegara bo'yicha ko'pgina bahsli masalalarni hal qildik. Oramizda 5tadan 7tagacha bahsli uchastka bor. Bu masala ham vaqti soati kelganida diplomatik yo'l bilan hal qilinadi degan fikrdamiz.
O'shdagi yig'inda O'zbek delegatsiyasi rahbari Sodiq Safoyev O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan korrupsiyaga qarshi kurash doirasida olib borilayotgan ishlarga ham to'xtaldi.
Poraxo'rlikka qarshi kurash masalasiga shaxsan prezident va parlament tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Senatimizda Senat raisi rahbarligida maxsus komissiya tuzilgan va hozir barcha yo'nalishlarda poraxo'rlik sabablarini bartaraf qilish bo'yicha huquqiy va funksional ishlar olib borilmoqda. Albatta, poraxo'rni jazolash, javobgarlikka tortish kerak. Bu haqda so'z ketganida, so'nggi 2 yil ichida O'zbekiston Respublikasida 2 bosh prokuror aynan korrupsiya borasida suiiste'molga yo'l qo'ygani uchun jazoga tortilganini aytish kifoya.
Janob Safoyevga ko'ra, bu yil O'zbekistonda islohotlar boshlanganidan beri ilk bor parlament saylovi o'tkaziladi. O'zbek delegatsiyasi rahbari qirg'izistonlik hamkasblarini bu siyosiy jarayonda kuzatuvchi o'laroq ishtirok etishga va parlamentarizm borasida to'plagan katta tajribalari bilan o'rtoqlashishga chaqirdi.
O'zbekiston bosh prokuraturasi Said Abdulaziz Yusupov tanasida qiynoq alomatlari aniqlanmadi deb bayonot berdi. Farg'onaning Marg'ilon shahrida mahalliy aholi tirizi bozor deb nomlanadigan oziq-ovqat bozori bir tunda yonib ketdi. O'zbekiston hukumatining 7-iyun kungi qarori bilan Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi huzurida yoshlarga ijtimoiy psixologik yordam ko'rsatish respublika markazi ochildi. Qozog'istonda qariyb 30 yilda ilk bor Nursulton Nazarboyevning nomzodi qo'yilmagan prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Rossiyadagi Meduza nashri jurnalisti Ivan Galunov uy qamog'iga hukm qilindi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonlik olim yaratgan sog'lom rezina Britaniyada mukofot oldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan xorijdagi nufuzli universitetni tugatib, Kanadadagi kauchuk ishlab chiqaruvchi yetakchi korxonalardan biriga rahbarlik qilayotgan Anvar Buronov asos solgan Nova Biorubber shirkati Buyuk Britaniya sog'liqni saqlash biznes mukofoti tanlovining innovatsion materiallar nominatsiyasi bo'yicha g'olibi bo'ldi. Anvar Buronovning qarorgohi Kanadaning Surrey shahrida joylashgan shirkati rezina va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Medilink rasmiylarining ma'lum qilishicha, Nova Biorubber allergiya keltirib chiqarmaydigan va turg'un yo'l bilan ishlab chiqariladigan Biolatex biorezina hamda inulin uchun mukofot bilan taqdirlangan. Medilink e'lon qilgan matbuot bayonotida hakamlar ushbu material sog'liqni saqlash sohasidagi muhim muammoni hal qilishga ko'maklashishini, allergiya keltirib chiqarmaydigan hamda turg'un Biolatex sanoatga katta ijobiy ta'sir ko'rsatishini aytishdi, deyiladi. Nova Biorubber mukofot bilan taqdirlangan materiallarni ko'ksaqich o'simligidan ishlab chiqargan. Ko'ksaqich qoqovdoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o't bo'lib, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda o'sadi. Undan yuqori sifatli kauchuk olinadi. Nova Biorubber mahsulotlari lateks allergiyasi bo'lgan shaxslar uchun qo'l keladi. Qolaversa, shirkat rezinaga talab kuchayib borayotgan bir paytda uni barqaror ishlab chiqarish yo'lini taklif qilgan. Mukofotni shirkat asoschisi va direktori Buronov Buyuk Britaniyaning Birmingham shahrida qabul qildi. Bayonnomada yozilishicha, Medilink Buyuk Britaniyaning sog'liqni saqlash texnologiyalarini ishlab chiqaruvchi shirkatlarning eng yirik tarmog'i bo'lib, uning 1600 a'zosi bor. Medilink shirkatining har yili o'tkaziladigan Medilink UK Healthcare Business Awards tanlovi sog'liqni saqlash texnologiyalari sohasida qilingan yangiliklar mualliflarini mukofotlaydi. Umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan xorijdagi nufuzli universitetni tugatib, Kanadadagi kauchuk ishlab chiqaruvchi yetakchi korxonalardan biriga rahbarlik qilayotgan 48 yashar olim va tadbirkor Anvar Buronov bilan Ozodlik o'tgan yili ozod nazar eshitirish uchun suhbatlashgan edi. Bu suhbatni tinglash uchun marhamat ozodlik.org saytiga kiring yoki tarmoqlardagi sahifalarimizga kiring. Ozodlikda matbuot sharhi.
Suv bosgan aeroportda prezident devoni huzuridagi korxona qurgani savollar paydo qildi. Jurnalist Karim Bahriyev korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha komissiyaga mansabdorlar kiritilishini savol ostiga oldi. 2000 tadan ziyod qabriston holati tanqidiy baholandi. Joriy hafta matbuot shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Suv bosgan Toshkent aeroportini prezident devoni huzuridagi korxona qurgani e'tiroz uyg'otdi. Kuchli yomg'ir oqibatida suv bosgan Toshkent aeroporti O'zbekiston prezidenti devoni boshqarmasi huzuridagi qurilish korxonasi tomonidan Tash Gipro-Gor loyihasi asosida barpo etilgan. Bu haqda aeroport vakili Gazeta.uz nashriga ma'lum qildi. Davlat tashkiloti qurilish bilan shug'ullangani esa jamoatchilikda e'tiroz uyg'otgan. Nega prezident devonidek muhim idora xo'jalik faoliyati va qurilish bilan shug'ullanadi? Xo'sh, endi sifat uchun kim javob beradi? Nega biz hamon davlat idoralari qoshida unitar korxonalarni ko'paytirishda davom etmoqdamiz? Deya mas'ullarni savolga tutgan SmartGov Consulting kompaniyasi direktori Aziza Umarova ijtimoiy tarmoqda. Mutaxassisga ko'ra, aeroport qurilishi loyihasida nafaqat kuchli yog'ingarchilik, balki xavfsizlik qoidalari ham inobatga olinmagan. Buning ustiga Toshkent shahridagi muhandislik inshootlari, irrigatsiya va kanalizatsiya tarmoqlari hujjatlari ham Sovet davrida bo'lgani kabi asossiz ravishda maxfiy tutilmoqda. Eslatib o'tamiz, 3 iyun kuni kuzatilgan kuchli yomg'ir oqibatida Toshkent xalqaro aeroporti tomidan chakka o'tib, terminalni suv bosdi, toshqin yo'lovchilarni tashish va uchish qo'nish yo'lakchalariga kirib bordi. Bino o'tgan yil yozda foydalanishga topshirilgan edi. Adliya vazirligi mamlakatdagi qabristonlarni saqlash va obodonlashtirish holatini o'rganib, bir qator kamchiliklarni aniqladi. Bu haqda Inson va qonun nashri 4-iyun kuni xabar berdi. Mamlakat bo'yicha 10457 ta qabriston faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ularning 2248-tasi ekologik, sanitariya va shaharsozlik me'yorlariga javob bermaydi. Aksar qabristonlarda qishloq xo'jaligi, ekinlari ekish, uy hayvonlari boqish kabi holatlar kuzatilgan. Ayrim qabristonlar hududiga esa noqonuniy turar joylar qurilgan. Adliya vazirligi qabristonlardagi holatni yaxshilash yuzasidan bir qator takliflar bildirgan, jumladan ularni obodonlashtirishga davlat xususiy sheriklik mexanizmini joriy etish tavsiya etilgan. Ijtimoiy tarmoqda MIB xodimiga tarsagi tushirgan ayolning videosi tarqalgan edi. Bosh prokuratura nashri ushbu holatga oydinlik kiritdi. Huquq nashri bu haqda 6-iyun kuni xabar berdi. Qayd etilishicha, MIB ish yurituvida qarzdorlar DJ, FJ va IJni Yunusobod tumani 6-chi mavzesidagi xonadondan ko'chirish haqidagi ijro ishi mavjud edi. Ixtiyoriy muddatda qarzdor uydan ko'chib chiqmagan, shundan keyin 8 may kuni majburiy ijro harakatiga kirishilib, tegishli uy xatlovdan o'tkazilayotganida ZD ismli ayol polietilen paketga solingan pulni olib chiqib ketishga uringan. Davlat ijrochilari pulni olib chiqib ketish mumkin emasligini aytganda ZD ularga qarshilik ko'rsatgan va ijrochining yuziga shapaloq tushirgan. Ma'lum qilinishicha, davlat ijrochisiga qo'l ko'targan ayolga nisbatan Jinoyat kodeksining 219 moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida yashovchi sobiq harbiy uyiga ma'shuqasini boshlab keldi va oqibatda jinoyat yuz berishiga sababchi bo'ldi. Bu haqda Darakchi nashri xabar berdi. Tabiiyki, eri begona ayolni uyga boshlab kelganiga rafiqasi chiday olmagan, kuchli ruhiy hayajon ta'sirida u erining ma'shuqasini pichoqlagan, ammo ayolning hayoti saqlab qolingan. Jinoyat ishlari bo'yicha G'uzor tumani sudi raisi Nurbek Abdullayevga ko'ra, jazo tayinlashda ayol erining xiyonatini o'z ko'zi bilan ko'rgan, fiziologik effekt holatida bo'lgani inobatga olingan. Shu tariqa ayolga nisbatan yengil 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Sudya tunda birovning uyiga borib, oila mustahkamligini barbod qilgan jabrdiydaning xatti-harakatini qoralagan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini boshqarish tendersiz asl egalari ofshorda bekingan kompaniyaga beriladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh qarorgohi Moskvada joylashgan Novaport kompaniyasining yaqin oylarda Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvchisiga aylanishi kutilmoqda. 6-iyun kuni Ozodlik suhbatlashgan Novaport rasmiysi holding va O'zbekiston hukumati o'rtasida Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini modernizatsiya qilishga oid hamkorlik asoslari belgilangan kelishuvining 30 may kuni Toshkentda imzolanganini aytdi.
При присутствии премьеров подписантами были председатель директоров Новопорт холдинга Роман Троценко и первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Ilham Mahkamov.
Dastlabki kelishuvga holding rahbari Roman Trotsenko va O'zbekiston transport vazirining birinchi o'rinbosari Ilham Mahkamov bosh vazirlar ishtirokida qo'l qo'yishdi. Lekin bu hali memorandum darajasidagi kelishuv xolos. Hozir konsalting kompaniyalari loyihaning iqtisodiy taraflarini o'rganib, xulosa beradi. Shundan keyin huquqiy majburiyat yuklatilgan yakuniy hujjat imzolanadi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Novaport mutasaddisi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi sharifi ochiqlanmasligini so'ragan Novaport rasmiysining aytishicha, bu hujjat imzolangandan keyin uchala aeroport boshqaruvi konsessiya kelishuvi asosida uzoq muddat Rossiya holding ixtiyoriga o'tadi. Ozodlik suhbatdoshi bu uzoq muddatning aynan necha yil bo'lishi haqidagi savolga hozircha aniq javob bera olmasligini aytdi. O'zbekistondagi barcha aeroportlar boshqaruvi davlatga qarashli va qarzga botgan aytib kelinayotgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi vakolatida. Hukumat bu aeroportlarni xorij kompaniyalari boshqaruviga o'tkazish rejasini ochiqlamagan, bu aeroportlarga da'vogarlik qilishi mumkin shirkatlar uchun ochiq tender ham o'tkazmagan. O'zbekistondagi uchala aeroportning nega aynan Novaportga taklif qilinganiga oid savolga shirkat vakili O'zbekiston hukumati bilan ikki tomonlama manfaatlardan kelib chiqib shunday taklif bo'ldi deya javob qildi. Rossiya shirkati nega aynan Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini olmoqchi? Novaport vakili bu uchala aeroportda yo'lovchilar oqimini keskin ko'paytirish potensiali borligi bois e'tibor shu uchala aeroportga qaratilganini bildirdi.
Samarqand и Urganch привлекательны с точки зрения развития туристического потенциала. Наманган это крупная точка в Ферганской долине.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 2018-yilda Samarqand aeroporti 380 000, Urganch 330 000, Namangan esa 165 000 yo'lovchiga xizmat ko'rsatgan. Samarqand va Urganchda turizm markaziga aylanish potensiali bo'lsa, Namangan vodiydagi asosiy havo qo'nalg'asiga aylanishi mumkin. Shu bois biz tijoriy manfaatdan kelib chiqib, bu aeroportlar boshqaruvini olmoqchimiz.
Dedi Rossiya holdingi vakili.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
2007-yili ta'sis etilgan Novaport kompaniyasi aksiyalarining yarmi rossiyalik oligarx Roman Trotsenko aktivlarini boshqaradigan Aeon Corporation, qolgan yarmi esa Qozog'istondagi Meridian Capital investitsiya kompaniyasiga qarashli. Bu ikkala ta'sischi Novaport holdingiga 2005-yili Qibrisda ro'yxatga olingan TS Trans Siberia Co Limited kompaniyasi orqali egalik qiladi. Bu offshore shirkatining asl egalari esa jamoatchilikdan sir tutiladi. Rossiya va xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkorning ozodlikka aytishicha, Novaport Kremlga aloqador oligarxlarga tegishli holding hisoblanadi.
Novaport egasi Roman Trotsenko Rosgaz Neft boshqaruv raisi Igor Sechinning o'ng qo'li, bir necha yil uning maslahatchisi bo'lib ishlagan. Sechin esa Putinning o'ng qo'li. Novaport Rossiyadagi ikkinchi darajali aeroportlarni boshqaradi. Kompaniya katta qarzga botgan. Novaportning asosiy ta'sischisi Qibrisda. Asl egasini hech kim bilmaydi. Faqat Kremlga aloqadorligi taxmin qilinadi. O'zbekistondagi 3 ta aeroport tender o'tkazilmay turib, ana shu qarzdor holdingga berilyapti.
Dedi xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor. O'zbekiston jamoatchiligidan sir tutilayotgan bu kelishuvni sharhlagan aviatsiya mutaxassislari bu haqda matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun shaxslari sir tutilishini so'radi. Ozodlik bilan suhbat davomida fuqarolik aviatsiyasi boshqaruviga aloqador mutaxassislardan biri O'zbekiston hukumatining uchala aeroportni Rossiyadagi Novaport shirkatiga berish qarorining xavotirga sabab birinchi jihati aviatsiya xavfsizligi bilan bog'liq ekanini bildirdi.
Investor xayriya tashkiloti emas. U eng qisqa muddatda maksimum daromad ko'rishga intiladi. Gap xorijiy investor haqida ketayotgan esa, bun manfaat yanada kengayadi. Bunday vaziyatda asosiy maqsad kommersiya bo'ladi. Xavfsizlik ikkinchi planga o'tadi. Prioritetlarning bunday qo'yilishi xavflidir.
Xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor esa, O'zbekistondagi 3 ta aeroport boshqaruvining egasi maxfiy shirkatga berilishi jiddiy moliyaviy iqtisodiy savollarni kun tartibiga qo'yish to'g'risida shunday dedi.
Birinchidan, 3 ta aeroport boshqaruvini o'ziga olayotgan Novaport xorijdagi hub raqobatchiga aloqador bo'lishi va bu aeroportlar orqali o'zbekistonlik passajirlarni o'ziga tegishli aviakompaniya va aeroportlar orqali tashishdan manfaatdor bo'ladi. Ikkinchisi, aeroport boshqaruvini olgan kompaniya aeroport yig'imlari, qo'nish va uchish, samolyotlarga ko'rsatiladigan texnik va tijoriy xizmat, aviabenzin, bort ovqatlari parkovka va har bir kvadrat metr uchun ijara narxini belgilash haqqiga ega bo'ladi. Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini o'ziga olgach, Novaport yo'lovchi va aviakompaniyalarga xizmat ko'rsatish narxlarini keskin oshirishi mumkin. Oqibatda bu aeroportlar orqali uchishni istovchilar keskin kamayib ketadi. Buning ortidan holding investitsiyani qaytarish bahonasida Toshkent xalqaro aeroportini talab qilishi va olishi mumkin. O'zi Novaportning asl maqsadi Toshkentni olish degan taxminlar bor. Bu esa O'zbekistonning birlamchi havo eshigi nazorati qo'ldan ketdi degani bo'ladi,
dedi Ozodlik suhbatdoshi. Ozodlik Novaport rasmiysidan bu xavotirlarga munosabat so'radi. Suhbatdosh ularni asossiz taxminlar deb atadi va hozircha Toshkent aeroporti boshqaruvini olish holding rejasida yo'qligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar O'zbekiston hukumatini ham aviatsiya xavfsizligi, ham mamlakat iqtisodi uchun shubhali bo'lgan bunday kelishuvlar o'rniga mamlakat havo hududi siyosatini tubdan isloh qilishga chaqirdi.
Tanqidlar ortidan Vaqf fondi o'zining kirim chiqimlariga oid ma'lumotlarni e'lon qildi. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning oldiga vrachlarning kirishiga to'siq yo'q deb bayonot berdi. Umid jamg'armasi yo'llanmasidan xorijda o'qib biznes boshlagan o'zbek olimi yaratgan sog'lom rezina Britaniyada mukofot oldi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qozog'istondagi saylovda fundamental erkinliklarga hurmatsizlik deb ko'rsatildi deb bayonot berdi. Rossiyadagi 3-yillik gazeta jurnalist Ivan Galunov himoyasiga "Я мы Иван Галунов" shiori bilan bir xil bosh sahifa chop etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ingliz shirkati Toshkent yonida yana bir Toshkent qurmoqchi. Yangi Toshkent kimga kerak? Shuhrat Bobojon lavhasi. Londondagi Beno me'morchilik shirkati 2 million aholi uchun mo'ljallangan yangi Toshkent gen planining 3 o'lchamli videosini 5 iyun kuni YouTube kanalida namoyish qildi. Chirchiq daryosining chap qirg'og'ida Toshkent shahrining sharqidagi dalalar va aholi punktlari o'rnatiladigan yangi Toshkent 20 gektardan ko'proq joyni egallaydi. Beno me'morchilik shirkatining o'zbek suhbatlashgan vakili yangi Toshkent g'oyasi videorolikda to'liq tamsil qilinganini aytdi. O'zbek suhbatlashgan Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev yangi Toshkent qurilishi mahdudlik ichida qolgan o'zbek qurilish me'morlik sohasiga yangi havo olib kelishidan umid bildirdi. Ayni paytda Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov kichik savdo markazlari qurishga ixtisoslashgan Beno shirkatining yangi shahar qurish kabi murakkab vazifani uddalay olishiga shubha bildirdi. Beno me'morchilik shirkati asosan shopping sentrlarni loyihalab kelgan, unda 1000 ga shahar kattaligidagi shaharni qurish salohiyati yo'q deb o'ylayman, dedi Ilhomov. Taqdimot videorolikida aytilishicha, yangi Toshkent bir necha jozibali markazlardan iborat bo'lib, shaklan Dubaydagi Palma shaharchasiga o'xshaydi. Videorolikda aks etishicha, yangi Toshkent davlat boshqaruv organlari joylashgan ma'muriy bo'lga, mashhur shirkatlar ofislaridan tarkib topadigan biznes city, savdo markazi, aeroport va elita yashaydigan villalardan iborat. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev yangi shahar qurish g'oyasini olqishladi. Sovet davridagi me'morlik tajribasi o'lganidan 30 yil o'tsa hamki, o'rniga yangisi kelmadi. Konteyner qutusi ichida o'z yog'imizga o'zimiz qovrildik. O'zbekistonning oldingi rahbar va mayda rahbarchalar o'zlarini buyuk arxitektor deb o'ylab, ko'ngliga kelganini qurdirib, sohani kollaps qilishdi. Yangi shahar qurilishi bu tizimga barham berib, me'mor rahbarligida amalga oshadigan loyiha sifatida muhim, dedi me'mor. Uning yana aytishicha, Beno me'morchilik shirkati 8 ta muammoni yechsagina samaraga erisha oladi. Birinchi muammo joy masalasi, menimcha bu hal bo'lgan. Ikkinchi muammo suv ta'minoti. Chirchiq daryosi bo'yicha bu muammo ham o'z yechimini topdi. Uchinchi muammo moliyalash. 20 gektarlik shaharni moliyalash menimcha mavhum masala bo'lib turibdi. 4-chi muammo inson resursi. Shahar qurish uchun malakali mutaxassislar kerak. Hozir masalan Toshkent City qurilishiga Turkiyadan ustalar olib kelindi. Bu noto'g'ri uslub. Mahalliy aholini o'qitib ish bilan ta'minlash lozim. 5-chi muammo mahalliy aholini quvib chiqarmaslik kerak. Butun bir Bektemir tumani sarson bo'lishi yaxshi emas. Yangi Toshkent quriladigan joyda yashaydigan aholiga aynan shu yerdan uy berilishi shahar avrosi uchun muhim. Ammo Toshkent City misolida ko'rayotganimiz kabi mahalliy aholi ko'chirib yuboriladi va bu o'ta salbiy oqibat kasb qiladi. 7-chi muammo eski shahar va yangi shaharni bog'lovchi transport integratsiyasi. Bu masalada ham yechim ko'rmadim. 8-chi muammo shaxsiy avtomobillarni taqiqlash. Menimcha bu muammo qisman hal bo'ldi. Yangi shahar markazidagi Orolchada avtomobil qatnovi bo'lmaydi, deydi Abdumalik Turdiyev. Videorolikda tasvirlanishicha, ikki daryo oralig'ida mini Moron Nahr nomli yashil orol yaratiladi. Asosan piyodalar uchun mo'ljallangan va mo'jaz golf avtomobillar yuradigan orolda asosan ikki qavatli villa va kottejlar qurilishi rejalangan. Villalar orolig'i va ko'chalarning asosiy qismi daraxtzor va tropik o'simliklardan iborat bo'lishi videorolikda aks etgan. Londondagi Sharqshunoslik Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov yangi Toshkent qurilishi shundoq ham cho'kayotgan mamlakat iqtisodi bo'yiniga osilgan tosh deb hisoblaydi. Kerakmi o'zi degan savoldan kelib chiqsak, biz ko'rgan go'zal maketda ma'muriy markaz va biznes siti qurilishi rejalangan. Toshkent markazidagi vazirliklar o'z binolariga ega. Qurilayotgan Toshkent siti binolarini to'ldirish muammo bo'layotgan bir paytda bu shahar mamlakat iqtisodi uchun og'ir yuk bo'ladi. Oyna rom ishlab chiqaradigan Ortiq Xo'jayev benefitsiar bo'ladi xolos, deydi Alisher Ilhomov.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Suriyadan qaytganlardan biri tergovga tortildi. Qolganlari reabilitatsiyadan o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Suriyadan qaytarilgan 156 kishining 154 nafari Toshkent viloyatidagi Bo'ston sanatoriyasida saqlanmoqda. Mahalliy nashrlarning bu haqdagi xabarlaridan ularning Davlat xavfsizlik xizmati nazorati ostida ekanligi anglashiladi. Mahalliy axborot vositalariga intervyu berayotgan ayollar hozircha xavfsizlik xizmatlari tomonidan so'roq-savolga tutilmagani, asosan ruhiy va jismoniy sog'liqni tiklash jarayonidan o'tayotganini aytmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikning qo'shimcha ma'lumotlar uchun qilgan murojaatiga javoban Suriyadan qaytarilganlarning shani va shaxsiy daxlsizligi ta'sir ko'rsatmaslik uchun ularga oid ma'lumotlar oshkor etilmasligini bildirdi. Bo'ston sanatoriyasidan turib mahalliy axborot nashrlariga intervyu berayotgan ayollar qaytganidan buyon ularga juda yaxshi munosabatda bo'lishayotganini aytib, prezident Mirziyoyevga minnatdorlik bildirmoqdalar. Kelganimizdan beri Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan hali bizni so'roq-savolga tortishmadi, bosim bo'lmadi. Kelganimizdan juda baxtiyorman. Buni sizga so'z bilan aytib berolmayman, deydi jumladan Kun.uz nashriga intervyu bergan ayollardan biri. Suriyadan qaytarilganlar bilan ishlayotgan maxsus hukumat komissiyasi tarqatgan bayonotga ko'ra, qaytarilganlardan ikki nafari hozirda bu sihatgohda emas. Bulardan biri sil kasalligiga chalingani uchun shifoxonaga yotqizilgan. Yana biri esa Suriyadagi qamoqxonadan olib kelingani uchun tergov-surishtiruv ishlari doirasida Davlat xavfsizlik xizmati nazoratiga olingan. Maxsus komissiya bayonotida qaytarilganlar xorijiy jangari terroristlar bilan aloqador hamda terrorizm qurbonlari bo'lishi mumkin bo'lgan ayollar va bolalar deb ta'riflangan. Shuningdek, bu bayonotda qaytarilgan 156 kishining 48 nafari ayol, 107 nafari voyaga yetmagan bola ekani aytildi. Ozodlikning yana bir fuqaro, erkak kishimi va aynan shu erkak qamoqxonadan olib kelingan hamda hozirda tergovga tortilgan kishimi degan savolni esa huquq-tartibot idoralari hozircha ochiq qoldirmoqda. Shuningdek, Ozodlikning bu ayollar bilan intervyu qilish so'rovi ham qondirilmadi. Mahalliy nashrlarga intervyu berayotgan ayollarning aytishicha, ularning aksariyati Suriyaning Xasaka viloyatiga yaqin hududda joylashgan Suriya demokratik kuchlar nazorati ostidagi lagerdan olib kelingan. Ayni paytda Suriya demokratik kuchlari Suriyaning shimoliy sharqida IShIDga qarshi kurashgan qurolli guruhlarni birlashtirgan ittifoqdir. Bu ittifoqning rahbariyati asosan kurd qurolli guruhlari qo'lidadir. Ushbu guruh nazoratidagi Al-Hol lagerida esa dunyoning 43 mamlakatidan borib IShID safida jang qilgan yoki IShID nazorati ostidagi hududlarda yashagan chet elliklar va ularning oilalari saqlanmoqda. Al-Hol lageri rahbariyati bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda ushbu lagerda yig'ilgan 80 mingga yaqin odamning katta qismi Bog'uz shahri IShID jangarilari bilan Suriya demokratik kuchlari qurolli ittifoqi o'rtasidagi oxirgi og'ir janglar borgan hududdan chiqqan. Iroqda ishlayotgan xorij gumanitar tashkilotlaridan birining vakili bu mintaqadagi so'nggi janglarda ayollar ham erkaklar bilan bir safda turib jang qilgani haqida ma'lumotga ega ekanini aytmoqda. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Mirziyoyev o'zbekistonliklarning yaqin sharqdagi urush bo'layotgan hududlarga ketib qolish sababini O'zbekistondagi og'ir ijtimoiy iqtisodiy iqtisodiy ahvol bilan bog'lagan va qaytarilganlarga chora ko'rmasligini aytgan. Ularni vatanga olib kelish juda qiyin bo'ldi. Qancha davlatlar bilan gaplashdik. Samolyotni u yoqqa qo'ndirish, terroristlarni qo'lidan olib chiqish oson emas, lekin qaytardik. Nima bo'lganda ham ular bizning vatandoshimiz. Endi nima qilish kerak? Nuroniylar, jamoatchilik qayoqqa qarayapti? Kim buni tushuntiradi? Bunday narsalar hammamizni o'ylantirishi, qiynashi kerak, dedi prezident. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva yaqin sharqdagi nizoli hududlardan ayollar va bolalarni olib kelish amaliyoti davom etishini bildirgan. Ayni paytda Suriyada yana qancha o'zbekistonlik qolmoqda? Ularning qanchasi ayollar, bolalar va yana qanchasi erkaklar degan savolni ham O'zbekiston rasmiy idoralari kelgusi qutqaruv amaliyotlari xavfsizligini ta'minlash vaji bilan javobsiz qoldirmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda maxsus eshitirish.
O'quvchilari zo'rlangani aytilgan Qo'qondagi kollej direktori va boshqalar ustidan hukm o'qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka kelib tushgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori va boshqa ikki sudlanuvchi talon-toroj, kasb soxtakorligi va xizmat vakolatini suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgani aytilgan. Hujjatda qayd etilishicha, sudlanuvchilarga 25 milliondan 73 millionga qadar jarima solingan va sud zalidan ozod qilingan. Maxsus kollejning bir necha xodimi o'quvchi qizlarni jinsiy zo'rlashda gumon qilinib qo'lga olingani haqida Ozodlik 2018-yilning oktyabrida xabar qilgan edi. Kollejda O'zbekistonning turli viloyatlaridan keladigan tarbiyasi og'ir 200 ga yaqin qiz tarbiyalanadi. 4-iyun kuni Respublika huquq-tartibot idoralaridagi ismi oshkor etilishini istamagan manba Ozodlikka taqdim qilgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori Rano Yuldoshova, omborchi Odil Shermatov va yana bir fuqaro Hatam Ismoilovlar tilga olingan. Ularning hammasiga Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrat yo'li bilan talon-toroj qilish, 2009-modda mansab soxtakorligi, shuningdek ulardan biriga 207-modda mansabga sovuqqonlik bilan qarash va yana biriga esa 184-modda soliqdan bo'yin tovlash bo'yicha ayblov qo'yilgan. Maxsus kollejning bu xodimlari o'tgan yilning 14-oktyabrda 50 ga yaqin huquq-tartibot idoralari xodimlaridan iborat guruh ta'lim muassasasida o'tkazgan reyd chog'ida qo'lga olingandi. Reydga kollejda o'tgan yilning sentyabrida o'tkazilgan anonim so'rov natijalari asos bo'lgani aytilgan. O'sha so'rov davomida kollejda o'qiydigan 16 yoshli qizning homilador bo'lib qolgani fosh bo'lgan. Natijada kollej direktori talon-toroj va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, kollejning bir necha erkak xodimlari esa jinsiy zo'ravonlikda ayblanib hibsga olingandi. Farg'ona viloyat huquq-tartibot organlarida ishlovchi mulozim qo'lga olinganlarga jinoyat kodeksining nomusiga tegish, jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz, buzuq harakatlar qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish singari moddalar bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirgandi. Bosh prokuratura o'z vaqtida holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganini tasdiqlagan, ammo qo'shimcha tafsilotlarni oshkor qilmagandi. Ozodlik tasarrufiga 4-iyunda kelib tushgan ma'lumotnomada esa 3 kishining qo'lga olinishiga turtki bo'lgan dastlabki gumon, qizlarni zo'rlash bilan bog'liq ayblovlar yo'q. Huquq-tartibot idoralaridagi ismi sir tutilayotgan manbaning aytishiga ko'ra, dastlabki gumon bo'yicha sud majlislari yashirin o'tkazilgan va jazo tayinlangan. Biroq sudning yashirin qismida sudlanuvchilar qaysi modda bo'yicha sudlangani, ularga qanday jazo tayinlanganiga oid ma'lumot Ozodlikda hozircha yo'q. Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida 200 ga yaqin qiz tarbiyalanadi. Jazoni o'tash muassasasidek qattiq qo'rqiladigan bu kollejga tarbiyasi og'ir deb topilgan qizlar sud qarori bilan joylashtiriladi hamda tartibga ko'ra ularga erkak xodimlarning yaqinlashishi cheklangan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Andijonlik Yodgora Yunusovaning 4-iyun kuni ozodlikka aytishicha, uni 16-may kuni Andijon shahar hokimligi mulozimlari hokimlikning xalq qabulxonasida 6 soat davomida majburan ushlab turgan. Yodgoraning iddao qilishicha, mulozimlar shu yo'l bilan Andijon viloyatiga kelgan O'zbekiston prezidentiga mahalliy hokimiyat ustidan uning arz qilishining oldini olishga uringanlar. 38 yashar Yodgora Yunusovaning aytishicha, uning 3 farzandi bor, yolg'iz onadir. So'nggi 3 yil ichida hokimiyatning turli organlariga uy so'rab 156 marta ariza yo'llaganini aytdi. Yodgora Yunusovaga ko'ra, 3 sotixlik hovlida 3 oila yashaydi va u yashayotgan xonadon uning sobiq eriga tegishlidir. Yodgora Yunusova hozirga qadar Andijon shahri rasmiylari uy berish va'dasi bilan uni bir necha bor aldaganini da'vo qildi. Men Sirojiddin Islom Yodgora Yunusova bilan suhbatlashdim.
Men O'zbekiston prezidenti kelishi munosabatini eshitganim sababli ko'p 3 yildan buyon Andijon shahar hokimidan uy ololmay turganligim sababli prezidentni oldiga ko'rish maqsadida uy olish maqsadida bordim. G'ujavot tumaniga borganimda meni o'sha uchrashish mashinasiga solishib, kelish mumkin emasligini aytib, uyni o'zimiz qilib beramiz, biz qilib beramiz uyni deb shahar hokimiyatidagi xotin-qizlar, yani ichki ishlar bo'limlari hammasi bitta bo'lishib, men o'sha yerga o'tkazib olib keldim. Andijon shahar xalq viloyat xalq qurilmasiga olib kelish qanaqa bo'ldi. 6 xot deganda ham nogiron farzandim bor uyimda, bolam bog'chada qolib ketdi. Men bolalarni olmasam, qaramasam, mendan boshqa qaradiganim yo'q, chiqarib olinglar meni deb iltimos qilib yig'lasam-da, prezident ketmangcha hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Meni maqsadim 3 yildan buyon aldanib kelayotganligim sababli, menga uyni berib, aldab yana qaytarib olib qo'yayotganligi sababli prezidentga bor gapni aytish maqsadida boruvdim. Bizda qalarga prezidentimiz tomonidan berilayotgan uylarni kimlargadir hokimlar berib, bizda qalarni qon qo'shayotganligi sababli men shuni aytgani borgandim. Kech soat 7-8 larga yaqin meni yana o'zi boshqa mashinaga o'tirsam, u mashinani tushirishib olib, o'zlari uni mashinasiga majburlab o'tkazmata gap kelib qo'yib qo'yishdi. Men uyimdan chiqa olmadim, sababi eshigimni tagi ikkita qanaqadir bolalarni o'tkazib qo'yib ketdi. Ular eshikdan chiqarmasligini bizga tayinlaganda meni ko'chaga chiqarishmadi. Bu qo'shlarim ham ko'rib, nima qilib o'tiribdi bulardir, meni poylab o'tirishdi, prezidentga chiqib qo'yadi deb, degan nimada deb. Keyin yana menga aldashib 5-chi mikrorayon 9-dan 1-chi kvartirani olib borib ko'rsatib, "Shu sen uy shu uy sizga oling" deb berishdi. Ertasi kuni ko'chib bormoqchi bo'lsam, u uyga boshqa odamni qo'yib, keyinchalik bilsam, u uyni o'zi o'zlashtirib sotib bo'lgan ekan boshqa odamga. Meni yana shu aldab, yolg'on gapirdi bular menga.
Aytasizmi, necha marta murojaat qilgansiz uy so'rab turib?
Uy so'rab 156 marta murojaat qilganman. Yuqori turuvchi organlarga murojaat qildim. Davlat maslahatchilariga, prezidentimizga, ichki ishlarga, prokurorlarga, bosh vazirlarga, hammaga murojaat qildim. Lekin murojaatim Andijon shahar hokimiyatiga kelib tushgandan keyin bular meni hamma murojaatlarini o'z-o'zidan bekitib, meni chaqirmasdan o'z-o'zidan bekitib kelishmoqda. Hozirgi kunga qadar mana meni hujjatlarim uy-joy olishga tushgan bo'lsa-da menga uy-joy berishmadi.
Tushuntirib berasizmi, qaysi ahvoldasiz, nechta farzandingiz bor, kimlar nogiron?
3 nafar farzandim bor. Boquvchim yo'q. Turmush o'rtog'im bilan 8 yil avval ajrashganman. Hozir 2,5 sotix uyda 3 xonalik xonadon yashaymiz. 3 xonalik yashaymiz. Sharoitimiz juda og'ir. Uy ketish majburman, chunki sobiq o'sha erim uyda turibdi, lekin u har kungi janjallaridan zerikdik. Farzandlarim charchadi. Nogiron farzandim charchadi. Har kuni o'limini kutib yotgan farzandim har kuni yangi uy olishini so'rab, qachon yangi olamiz, qachon tinchlikda yashaymiz degan savolni menga tilim tiz beryapti. Lekin men farzandini javob savoliga javob bera olmayapman. To'xta meni tilim tiz ravishda meni aldab, umuman nimada turmaydigan so'zlar bilan meni haqorat ham qildi hattoki uy joy so'rab chiqqanimda.
Uchun o'zgarish bo'lmayapti deb o'ylaysiz? Mana siz 156 marta murojaat qilgan ekansiz.
Chunki men 2018-yil prezidentimiz maslahatchisi Umar Safayev qabuliga borganimda Andijon shahar hokimi 15 kunda qurilayotgan, hali bitmagan, 15 kunda bitishini aytib, nimada Bog'ishamoda qurilayotgan, Qozog'da qurilayotgan kottejlarni bittasini beraman shu kottejlardan sizga deb Umar Safayevga o'zi va'da qilgan shuni. Lekin Umar Safayev ketgandan keyin 2019-yil olasiz dedi. Lekin endi 2020-yilda olasiz deb turib, shu kun shu paytgacha shu holatda turibman.
Men Sirojiddin Islom Yodgora Yunusova bilan suhbatlashdim.
ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Bu gap Piskent, Parkent, Ohangaron, Bekobod, Quyichirchiq, Oqqo'rg'on va Chinoz tumanlarida sanoat rivoji pastligicha qolmoqda. Quyichirchiq, Bekobod, Ohangaron, Piskent va Buka tumanlarida aholi jon boshiga xizmat ko'rsatish hajmi respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan 2-3 barobarga kam. Bu haqda Prezident Mirziyoyev 3 iyun kuni Nurafshon shahrida Toshkent viloyati faollari, hokimlar va sektor rahbarlari, respublika idoralari mutasaddilari ishtirokida o'tkazilgan yig'inda ma'lum qildi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, 1-iyun kuni Mirziyoyev Toshkent viloyatiga amaliy safar bilan borgan va o'sha kuni Angren shahrida ham bo'lgan. Ayni paytda viloyatning Buka tumanidan ozodlikka maktub keldi. Maktub muallifining yozishicha, davlat rahbarining bu tumanga kelishi ham kutilgan. Hatto prezidentni kutib olishga qanday tayyorgarlik ko'rilgani hamda uning xavfsizligi qanday ta'minlangani tasvirlangan. Hozir ozod maktub rukni doirasida ushbu maktubni o'qib eshittiramiz.
Tinglayotganingiz ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Toshkent viloyati Buka tumanidan yozmoqdaman. Tumanimizga prezident Shavkat Miromonovich tashrif buyuradi deya olamjahon ishlar qilindi. Boston mahallasi City'ga aylanar ekan. Bostonda park va to'qimachilik korxonasi ochilish marosimi bo'ladi. Prezidentni ko'ramiz deb borsak, hamma yoqni milliy gvardiya yigitlari bosib ketibdi. Bekoboddan 2 avtobus erkakni olib kelishibdi. Ular prezident kelishiga bog' va yo'lakni yog' tusayalaguday qilib tozaladi. Ayollar ham har 5 daqiqada o'rindiqlarni artish bilan ovora bo'ldi. Qishloq bolalari bayramda bahor lageriga bormay shu yerga kelgan ekan, bayram kechga bo'ladi deb hammani quvib chiqarishdi. Yoshlar ittifoqi rahbari bir deputat bilan kelgandi. Shu orada xalq orasidan bir keksa onaxon chiqib, arzim bor deb qoldi. Ratsiya ko'targan 2 ayol haligi onaxonni avrab Damaskga o'tirgizib olib ketishdi. Biz ham prezident bilan uchrashamiz deb borgandik, ammo bir xonadonda dam olib keyinroq chiqamiz desak, har bir darvoza tagida uyilib turgan milliy gvardiya yigitlari uydan chiqarishmadi. Begona uyda 10 ayol 3 soat qamalib o'tirdik. Axir o'tirgandan foyda yo'q deb 3 kishi xonadon egasining molxonasidan ko'chaga oshib tushib, amallab uyga yetib oldik. Prezident kiradigan va kirmaydigan ko'chalardagi farqni ko'rib achinib ketdik. Laganbardorlik, ko'zbo'yamachilikning nima keragi bor? Butun O'zbekistonni aldamoqda bular. Deb yozadi Bukadan ozodlikka maktub yo'llagan mushtari. Bu maktub ozodlikka 3 iyun kuni yetib keldi. Maktub muallifi prezident kiradigan va kirmaydigan ko'chalarning farqi deya bir necha foto suratlarini ham ilova qilgan. Suratlar bilan ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishishingiz mumkin.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Nishon tumanida yashovchi fermer Bahodir Qo'ldoshov 86 gektar yer asossiz tortib olinishiga e'tiroz bildirgani uchun tuman hokimi uni hammaning oldida uyatli so'zlar bilan haqoratlaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fermer uni va otasini
so'kib haqoratlagani, taqqirlab yerga urgani ifodalangan audioyozuvni ozodlikka taqdim qildi. Audioyozuvda Nishon tumani hokimi Muxtor Hayitmurodov ekani iddao qilinayotgan shaxs majlisga yig'ilganlarni oldida fermerni turli qo'pol so'zlar bilan so'kadi va haqoratlaydi. 3 daqiqalik audiofayl tilga olib bo'lmas so'kinchli so'zlar bilan to'lib toshgan. Audioni jo'natgan nishonlik fermer Bahodir Quldoshovning ozodlikka aytishicha, ushbu audioni uning o'zi 20-may kuni tuman hokimligidan bo'lib o'tgan majlisda yozib olgan.
Men Quldosh Bahodir Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Bobur fermer xo'jaligi rahbariman. Fermer xo'jaligida 20 yildan buyon fermer xo'jaligi rahbari bo'lib ishlayman. 86 gektar yer maydonim bor. Shundan 45 gektar g'alla, 41 gektar paxta ekilgan. Shartnoma rejalarini doim bajarib kelganman. Men paxta ekkan yer qizil zona. Paxta yetishtirish juda mushkul. Shunday bo'lsa-da, doim bajarib kelganman. 2019 yilda ekkan paxtamdan yaxshi nahol o'nib chiqdi. Agrotexnik tadbirlar qilingan. Yomg'ir yoqqanligi sababli 10 gektar yer maydonini o'tini ololmadim. Tuman hokimi Muxtor Hayitmurodov yomg'ir yoqqanini bilsa-da, bahona qilib har xil so'zlar bilan meni haqorat qildi.
Og'zingizga qarang, hokim bo'l, og'zingizga qarang.
Nishon tumani hokimi Muxtor Hayitmurodov 6 iyun kuni ozodlik bilan suhbatda Bobur fermer xo'jaligi rahbari Bahodir Quldoshovning 86 gektar yeri agrotexnik tadbirlarni vaqtida amalga oshirmagani va oqibatda o't bosib ketgani uchun tortib olingani, lekin uni aslo haqoratlamaganini aytdi.
Paxta agrotexnikasini to'liq ishlamagan, bir necha marta ogohlantirilgan, keyin uni biz belgilangan tartibi bo'yicha yer ijara shartnomasini bekor qilganmiz. Yer ijara shartnomasi bekor qilinib, boshqa shaxsga yer berilgan bo'ldi, boshqa hech nima bo'lmagan.
Bular sizni haqorat qildi deyaptida?
Yo'q, haqorat bo'lgan yo'q. Vakillar bo'lgan o'zlari, juda ko'p odamlar bor. Hech qanday haqorat bo'lgan yo'q.
Onasidan so'kib, nima qilib?
Yo'q, onasi so'kilgan yo'q. Onasini hayotda so'kilmaydi.
Lekin bular audiosi yozib olib, bizga jo'natishdi.
Yo'q, men so'kkanim yo'q ekan.
O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 41-bandida haqorat shaxsning qadr-qimmatini qasddan yerga urish huquqbuzarlik sanaladi va eng kam ish haqining 20 baravaridan 40 baravarigacha miqdorda jarima solish bilan jazolanadi. O'zbekistonda amaldorlarning qo'l ostidagi shaxslarni tahqirlashi va ba'zida kaltaklash odatiy hol ekani aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlar o'zining joylaridagi vakil ekanini bayon qilgan, o'z navbatida Mirziyoyev amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ichligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi ekanini ham ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Quvasoyt sement ustidan jinoyat ishi tiklanganini ma'lum qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan Quvasoyt sement mansabdor shaxslarga nisbatan 2012 yil muddatga qo'yilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari 3-iyun kuni tiklandi. Bu borada O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikka ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan Quvasoyt sement hissadorlarining 5-iyun kuni aytishicha bu holat 7 yildan beri to'lanmayotgan dividendlar to'lanishiga yo'l ochadigan ijobiy qadamdir. Joriy yilning 2-iyun kuni ozodlikka Quvasoyt sement hissadorlari Murod Mo'minjonov, Valentina Mikiforova, Ikromjon Jabborov, Timur Abduvaliyev, Shokir Sahobov imzo chekkan maktub keldi. Maktubda ular 7 yildan beri dividend ola olmayotgandan shikoyat qilgan. Ularga ko'ra, dividend uchun ajratilgan pullar 2012 yildan beri Farg'ona viloyat prokuraturasi tarafidan arest qilinganicha yotgan. Dividend berilmaganiga asosiy sabab qilib shuni ko'rsatishdi, dedi Quvasoyt sement hissadori. Farg'ona viloyat prokuraturasiga oid hujjatlardan birida Quvasoyt sement bank hisobi arest qilingani, bank hisobidagi 57 milliard so'm Farg'ona viloyat prokuraturasi depozit hisobiga o'tkazilgani aks etgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlik so'rovi ortidan 57 milliard so'm xatlangani tasdiqladi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlardan birida 2012 yilda Farg'ona viloyat prokuraturasi tarafidan ochilgan jinoyat ishi figurantlari mamlakat tashqarisida bo'lgani uchun ish vaqtincha yopilgani aytiladi. Vaqtincha degan muddat 7 yilga cho'zilib, hissadorlar pul arestda qolishda davom etayotgan edi. Hissadorlar haqini himoya qilgan advokatning fikricha, arest qilingan pulni prokuratura xarajatlari uchun ishlatilishi mavjud qonunlar mantig'iga to'g'ri kelmaydi. Advokat ozodlikka bunday dedi. Bizga ma'lum bo'lishicha, prokuratura va bank depozitga qo'yilgan Quvasoyt sement pullarining ustama foizini prokuraturaga o'tkazib berish bo'yicha bitim tuzgan. Bu yiliga 600 million so'm degani. 7 yil ichida qancha bo'lishini o'zingiz hisoblab oling. Prokuratura va bank o'rtasida depozitga qo'yilgan puldan foiz olish borasida bitim borligini isbotlovchi hujjat yoki rasmiy ma'lumot ozodlikda yo'q. Bosh prokuratura o'z rasmiy izohida jinoyat ishining nima sababdan to'xtatilganini ochiqladi. Kuvasoy sementning sobiq bosh direktori Sergey Denishchuk tergovdan yashiringan sababli unga Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi va boshqa moddalar bilan sirtdan ayblov e'lon qilinib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. Bosh prokuratura hisobdorlarning olishi kerak bo'lgan dividendlari masalasiga ham oydinlik kiritdi. Kuvasay Chement bosh hisobchisi va boshqalarga nisbatan jinoyat ishining qismi sudga yuborilib, depozit hisob raqamida saqlanayotgan pullardan 38 milliard so'm qonuniy egalariga o'tkazildi. Qolgan 19 milliard so'm pullar Sergey Denishchuk qidiruvda ekanligi sababli ularning taqdiri tergov nazariga ko'ra sud tomonidan qonuniy hal etiladi. 3-iyun kuni Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari tiklandi. Hisobdorlarning dividendlari masalasiga kelsak, pul summasining katta qismi sud hukmi bilan qonuniy egalariga qaytarildi. Qolgan qismi sudning hukmi asosida hal etiladi, deyiladi javobda. Bundan oldin Farg'ona shahridagi Garantiya Zakonus advokatlik shirkati joriy yil boshida Farg'ona viloyat prokuraturasiga so'rov jo'natgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.